Діалоги про культуру.
Сьогодні в такий от сонячний наш день, нарешті виглянула сонечко, і день обіцяє бути такий сонячний і літній, справді. І день ще тому важливий, тому що завтра ми святкуємо День Незалежності Республіки Білорусі. І ось про те, як білоруські поети, письменники внесли свій значний внесок у становлення білоруської держави, ми поговоримо з моїми гостями. Це ведучий науковий супрацовник музею Петруся Бровки Дарія Карчашкіна і кандидат філологічних наук, доцент БДУ Ірина Шматкова. Вітаю вас, Дарія Валеріївна і Ірина Ігорівна. Добрий
вітаю
день.
Вас, шановний.
Добрий день.
Ну, ось я почну з вірша, знакомитого вірша «О, Білорусь, моя шепшина, зелений ліст, червоний цвіт, у вітрі дикім не загинеш, Чорнобилем не заростеш, пельостками твоїми стану, на діди серце накалю, твоїх очей под колір стали, проміння ясне люблю». Шедевр поетичної лірики «О, Білорусь, моя шепшина», своєособлівая молитва «Білорусь» – это вірш, класичний вірш Дубовки. Автор звертається до самої масштабної теми в білоруській літературі – служення і відданість родзімі. Ну, ось про Владимира Дубовку, про його юбілей, день народження, якого буде 15 липня, ми поговоримо пізніше. А от зараз я хочу почати з юбілея, який ми вже святкували, юбілея народного поета Білорусі Петруся Бровки. Петрусь Устінович Бровка ось відзначав свой юбілей. Ми відзначаємо гэты юбілей, тому що гэта славуте ім'я у білоруській літературі. І ось, Дарія Валеріївна, ви вернулися тільки що недавно з поїздки по Бровкових місцинах. Ось розкажіть, будь ласка, гэта вже традиція у вас у музеї. І як проходила от гэта поїздка зараз?
Традиція гэта ездзіць у вандроўку, прысвечаную Броўку, і ў тым ліку ў Быкавую Барадуліну, ўраджэнцам Ушарчына, з намі ўжо 9-ты год. З 2016 года мы яе ездзім, і ў гэтым разам яна прайшла плённа і вельмі прыемна. Былі людзі зацікаўленыя літаратурай, нават калі яны не зусім у гэтай сферы, не з культурнай, не з навуковай, гэта былі шчыра, скажам так, людзі, якія хацелі ў гэтую вандроўку і хацелі настолькі, што ўсе месцы разабралі яшчэ да даты рэлізаў нашага падарожжа. Шмат было прачытана вершаў, шмат інфармацыі актуалізавана, бычкі, ушачы, родная хата Барадуліна, Дуліна, і, звісно ж, Путілковичі, які кожен год гості на нас так зустракають.
Ну, ось Бровка писав много про Ушатчину, Берозку тую многоплачку, що для Бацьковського двора, і тую речечку Ушачку, якої далеко до Дніпра. Ось ви відчули от гэту любов Бровки до Ушацького краю?
Гэта адчуваецца кожны раз. Я заўсёды вельмі дзіўлюся, што падаецца ўжо не першы ў маёй гісторыі такі выезд атрымоўваецца, да? І што кожны раз ён стварае нейкія новыя незабыўныя ўражанні. Пуцілкавіцкая прырода — гэта проста нешта неверагоднае. Гэтым годам мясцовыя супрацоўнікі жаліліся, што там шмат мядзведзяў, і іх можна сустрэць наўпрост на дарозе. Дзякуй Богу, нам такога шчасця не выпала. І вось калі бачыш увесь гэты каларыт, вось гэтыя агромныя дрэвы, агромныя баршчавікі, разумееш, што глыбіня вось гэтай прыроды, якую не сустрэць паблізу з Мінскам, напрыклад, яна сапраўды можа ўражваць і натхняць. І становіцца зразумела, чаму Бровка ў познія гады свайго жыцця пісаў, што я б узяў з сабой кіёчак, ды пайшоў гуляць бы па Пуцілкавіцкіх лясах без конца, таму што гэтае месца захапляюць.
Ну, баршчавікі трэба ўбіраць, канешне, таму што яны прыносяць шкоду, але тым не менш прырода сапраўды вельмі багатая, гэта зямля мая, блізка ад Полацка, вось. І, конечно, калі гаварыць пра юбілей Петра Устіновича, то, конечно, трэба сказаць, дарэчы, вось што яго яднае з Дубовкам, што яны сябры, і ўвогуле, так сказаць, яны былі ў адным літаратурным аб'яднанні адзін час, але сёння, калі мы гаворым пра ну, скажам, свята наша, Дзень Незалежнасці, свята Незалежнасці, якое яшчэ супадае з вот з днём вызвалення Мінска, то есть мы гаворым пра тое, што вот Беларусь вытрымала такую жорсткую вайну, такія жорсткія наступствы Вялікай Айчыннай вайны, і партызаны, і воіны, і якраз і лёс Петра Устіновіча Броўкі таксама быў у многім звязаны і асабісты лёс, і тое, што ён напісаў, быў звязаны з гэтымі гадамі.
Вядома, уклад Петруся Броўкі вялікі, асабліва ў нейкім культурным і літаратурным сэнсе. Першыя гады вайны ён быў на заходніх і бранскіх франтах і займаўся рэдагаваннем газет «Партызанская дубінка» і «Раздаем фашыскую гадзіну». Нават успаміналі пра тое, што «Раздаем фашыскую гадзіну» назва ўвогуле прыдуманая ім, таму што ён імкнуўся стварыць назву, лозунг, які вось сам сабой прыціскаў бы чалавека, ну, і натхняў на лепшы нейкі такі вось лозунгавы варыянт. І, канешне, ён акрамя таго, што рэдагаваў гэтае выданне, ён насычаў іх сваёй паэзіяй. А паэзія Броўкі ваеннага часу гэта, канешне, выключная з'ява нашай літаратуры. У далейшыя гады пасля 42-го года Броўка знаходзіцца ў Маскве да самага вызвалення Мінска, робіць розныя рэдакцыйныя заданні для розных газет, і з першым жа днём вызвалення Мінска ён вяртаецца сюды. Пачынае займацца работай па аднаўленні горада, у нашым музеі асабістая кніжка яго ўдзельніка аднаўлення горада захоўваецца, і таксама, канешне, піша як карэспандэнт пра тое, як аднаўляецца горад. Ён, канешне, быў не толькі паэтам, але чалавекам зацікаўленым моцна сацыяльнымі пытаннямі, таму, канешне, артыкулаў на гэтую тэму яго шмат.
Ну і вось, канешне, калі гаварыць пра асабістыя, скажам, боль, асабісты боль Петруся Устіновіча, то ён прысвяціў сваёй маці паэму, так?
Так, але гэта было ўжо задоўга пасля ваенных гадоў, яго маці загінула ў Асвенцыме ў 43-м годзе, а ён напісаў паэму, прысвечаную ёй толькі ў 60-м, то бок 17 гадоў паэт у сабе насіў гэты боль. Пры гэтым, як ён успамінаў у сваім інтэрв'ю, гэты боль кіпеў унутры, але ён не мог яго вонкі вызваліць, і таму, скажам так, яму нават давялося закрыцца ў сваім кабінеце на некалькі дзён, як ён сцвярджае 10. І адтуль ён выйшаў з паэмы «Голас сэрца» і, напэўна, нарэшце гэтую боль выпусціў. Пазней, у 67-м годзе, ён клапоціцца пра тое, каб паставіць стэлу на месцы іх спаленай хаты, таму што, на жаль, уся вёска Пуцілкавіча была спалена ў 43-м годзе, і там з'явілася такое вось ушанаванне маці паэта і яе гераічнага ўчынку, таму што ў Асвенцыме яна загінула, ахвяраваўшы сваім жыццём дзеля жыцця маладой дзяўчыны.
Ну, вось, канешне, яшчэ адна такая цікавая акалічнасць, калі гаварыць пра Петруся Устіновіча Броўку і пра ягоны ўнёсак, пра ягоны ўклад у станаўленне беларускай дзяржавы, то, канешне, трэба сказаць пра энцыклапедыю, беларускую савецкую энцыклапедыю, якую ён узначаліў, і гэта была, ну, скажам так сказаць, першая такая нацыянальная энцыклапедыя, і яшчэ, наколькі я ведаю, не ва ўсіх савецкіх рэспубліках былі свае энцыклапедыі.
Канешне, ва многім мы сталі у параўнанні з іншымі краінамі наватарамі ў гэтай справе, і, як вядома, потым звярталіся да нашага выдавецтва для таго, каб узяць проста узоры стварэння, таму што, канешне, гэта пэўныя лекалы, памеры, і якім чынам гэта ўсё ствараецца, і гэты досвед прасцей пераняць, чым рабіць з нуля. І Петрусь Броўка якасна і вельмі хутка гэтую справу зрабіў, хаця каштавала яму гэта шмат гадоў чакання. Бо першая спроба Петруся Броўкі разам з сябрамі, Кандрат Крапіваў гэтым удзельнічаў Лынькоў, па стварэнні энцыклапедыі была здзейснена ў 52-м годзе, але, на жаль, праект быў не ўзгоднены. І зноў ён вярнуўся да гэтай справы ў 67-м годзе, і, дзякуй Богу, паспяхова было пабудавана і цэлае выдавецтва, і набраны добры штат на 160 супрацоўнікаў, выйшла, ну, па сутнасці, аснова нашых беларускіх ведаў.
Канешне, і тое, што вот сапраўды вось гэты жыццёвы подвіг народнага паэта адлюстраваны у экспазіцыі вашага музея. Гэта незвычайны музей, гэта кватэра Петра Устіновіча Броўкі. Як вот вы ў гэтыя дні, у гэтыя юбілейныя дні, якія там праводзілі і праводзяць мерапрыемствы, як успрымаюць экскурсанты вось тое, што вы расказваеце, што вы паказваеце ў музеі.
Ведаеце, апошнім часам тэндэнцыя складаецца так, што наш асноўны экскурсант, асабліва летам, гэта людзі ад 25 до 40 гадоў, якія зацікавіліся найперш месцам. І для нас великий гонор таким людям розповісти про поета, про його уклад у нашу культуру і бачить людей, які виходять з великими здивленими, радісними очима, що не довідалися стільки коштовної інформації. А до юбілею у нас відчинилася нова вистава, яка, скажімо так, офіційний складник нашої експозиції крыху розм'ягчає, тому що гэта вистава з шаржами на Петруся Броуку за різні періоди і відомі, і невідомі мастаки. Гэта сумесний проект з часопісом «Родне слово». І, звісно, можна побачити офіційні здымки, де Броуку на асамблеї, а на потім який-небудь милий сябровський шарж. Тому, скажімо так, показуємо, наколькі можемо поета з різних боків. А на конт енциклопедії ми ж меморіальний музей, у нас є бібліотека і кабінет поета. І у кабінеті навпрост за спиной Броуки, напрост за його креслом, знаходиться шафа, у якої стоїть вишньова так звана енциклопедія.
Ну, ось зараз много екскурсантів з інших країн, з Російської Федерації, заходять вони в музей?
Заходять, і ведаєте, для мене велике диво, що вони щиро цікавляться білоруською культурою. Часом замість екскурсії мені приходиться проводити полуторагодинну лекцію, розказуючи історію нашої літератури, тому що люди со щирим захопленням глядять на то, що у нас особна, якісна культура з нейкою своєю традицією, з неким становленням. Люди виписують твори, звісно, ну, які існують у перекладах для того, щоб потім почитати. І для мене це велике радісне здивлення, що так можна просовувати білорусчину у світ. І що це працює навіть на базі нашого такого невеличкого музею.
Ну, дякую велике. Ну, я хочу сказати, що ось це, звісно, вельми приємно, що люди знайомляться з історією білоруської літератури, і ми сьогодні так само говоримо про історію білоруської літератури. Ну, ось, коли говорить про другого нашого юбіляра, ну, а юбіляра, не юбіляра, ми зараз, так сказати, будемо висвітляти, тому що є тут різні думки на гэтый конт, ну, во всякому разі, одно тільки, що 15 липня Дубовка народився.
Другого чи 15-го, старий новий стиль, тут ще можна так само поспрощатися.
І, звісно, коли говорить про те, що де і як я не познайомився з Петрусем Броуком, Ірина Ігоровна.
Напевно, тут Дар'я допоможе.
Думаю, що це, звісно, тишиться часов молодості, часов молодняковських, ось гэтых усіх узвівав, хваляв. Навіть часом казали про те, що на мінській літературній арені, хоча Дубовку там, може, і не часто з'являвся, Броуку і Дубовку ставили у конкуренцію, тому що вони були лепшими виконавцями вершів. Але версію основну, яку я частіше за все чую, то, що у ті молоді гади вони не стільки сябравали. Їх близьке сябровство відбулося пізніше, у 50-ті гади. І там уже гэта была агульная підтримка, вычытка зборнікаў адзін аднаго, рэгулярная перапіска, сустрэчы, і бачна, што перапіска вельмі цёплая і глыбокая.
Так, сапраўды, таму што маладняковскі час. Уладзімір Мікалаевіч Дубоўка нарадзіўся ў вілейскім павеце Віленскай губерні на той час, цяпер гэта Паўстаўскі район Мінскай вобласці, і вучыўся ў Мядзельскай вучылішчы, у Нова-Вілейскай навуковай семінарі, але тут почалася Перша сусветная вайна. І сапраўды у 15-е гады пішуць, што сям'я пераехала ў Москву. Але у 21-м годзе, пасля таго, як адслужыў у Чырвонай арміі, нават у яго быў такі тэрмін, Уладзімір Мікалаевіч паступае ў інстытут, літаратурна-мастацкі інстытут Валерія Брусава. І тут ён далучаецца для літаратуры. Поэтому прыязджае у Беларусь, стварае адзін з удзельнікаў літаратурнага аб'яднання «Маладняк», і пасля, як нам вядома, стваральнік літаратурнага аб'яднання «Узвышы». Поэтому я думаю, што тут у іх якраз такі сябровства і адбылося. Калі Уладзімір Мікалаевіч Дубоўка навучаўся у Брусава, это ён сам успамінае, былі сапраўднымі урокамі для яго. І, напэўна, адсюль адбылося сталенне і выхаванне таленту і таго Дубоўкі, якога мы зараз і ведаем. Таму што гэта абсалютна новае слова ў літаратуры. І каб не склаўся так цяжка ягоны лёс, як мы ведаем, што 27 гадоў ён быў у ссылцы, то, напэўна, імя Уладзіміра Дубоўкі сапраўды стала б одним з класичних у літературним небосхилі Білорусі. І, як я ще казав, цікава Янка Купала.
А от я хотів тільки сказати.
Да, що я усього тільки Державін перед Пушкіним. Настільки великі були, да, задел у Дубовки. Гэта чалавек, які зрабіў вельмі шмат для беларускай літаратуры, для беларускага мовазнаўства, для беларускай культуры. Гэта адзін з, можна сказаць, з майстроў выдатнейшых перакладчыкаў.
Ось калі гаварыць пра пераклад, я вас, можа быць, не тое, што перабіў, дапоўню крыху, таму што я недавно перачытаў кніжку, і я пра гэта напісаў, пра пераклады санетаў. Пераклады санетаў у 1964 годзе выйшла кніжка «Дубоўкі. Пераклады санетаў». Я вельмі люблю санеты, памятаю, адказваў на экзамене, калі вучыўся на журфаку, і чытаў многа санетаў у перакладзе Маршака, у іншых перакладах, але вот пераклад, вот які цікавы, «Дубоўкі. Краса ніколі не памрэ на свеце, тварэнні дзіўныя прыносяць плён. Пялёсткі вянуць на ружовым цвеце, да аднаўляе памяць іх бутон. Зіхценне воч сваіх зачараваны, ты паліш сам сябе сваім агнём. Ты катуеш сябе не горш ты рана, нібыткі ўсё развеяўшы суздром. Для свету лепшая краса сёння вястун, вясенняй зыркнай пікнаты, сок жыватворчы тоючы ў бутоне. І марнатраўца ты, і скнара ты, шкадуй на свет, не кінь яго ў магілу, што новае жыццё ускаласіла б. Ось як па-беларуску гучыць санет Шэкспіра. Дарэчы, ён перакладаў з арыгінала, ён ведаў англійскую мову і перакладаў з арыгінала. І, канешне, калі гаварыць пра тое, што от сапраўды па-беларуску ён гучыць, так, і калі гаварылі, што Дубоўка от у Маскве, яны жылі ў Маскве, ён доўгі час жыў у Маскве, ён цудоўна валодаў рускай мовай, але ён казаў, што як жа не любіць мне беларускую мову, гэта мова маці, гэта мова маёй зямлі, і ён унёс вялікі ўнёсак у словаўтварэння. І можа быць цікава нашым слухачам даведацца, якія Дубоўка ўвёў словы, якія цяпер лічацца абсалютна беларускімі і ўваходзяць у беларускае літаратурнае, скажам, пісьменства.
Так, дзякую за пытанне. Канешна, Уладзімір Мікалаевіч зрабіў вельмі значны ўнёсак у развіццё беларускага мовазнаўства. Той час, калі ішоў стварэнне, фарміраванне беларускай граматыкі, гэта і ягоныя ўласныя новатворы: ажыццявіць, адлюстраваць, мілагучныя, дабрабыт, цімрашал.
Ну вялікі вот. Шэраг. Гэта мала хто ведае, што гэта сапраўды гэта словы, якія належыць просто
Дубоўку. Так, банк дабрабыт сёння ўсе ведаюць, а то, што гэта слова менавіта Владзімір Мікалаевіч, таксама ён уводзіў у мову вялікую колькасць дыялектызмаў, якія былі, магчыма, на той час мала вядомы. Гэта і апантаны, наканаваны, дойліць, знічка, імклівасць, талака. Папулярызаваў у сваіх творах. Таксама, вось вы расказалі некалькі слоў пра пераклады. Трэба тут такі цікавы факт пазначыць, што Владзімір Мікалаевіч успамінаў у сваёй біяграфіі, аўтабіяграфіі сам, што перакладаць Шэкспіра яму было непроста, таму што англійская мова, як вядома, вельмі лаканічная. І пры перакладзе, канешна, ён яшчэ і Байрона перакладаў, але пры перакладзе паэмы было прасцей, бо можна было дабавіць слоў і некалькімі словамі сказаць тое, што ў англійскай мове коратка. А вось што тычыцца санет, гэта цвёрдая форма, якая канкрэтную колькасць радкоў павінна мець. Ён сапраўды гаварыў, што гэта было не проста нават яму, але ён перакладаў сапраўды ўсе 154 санеты Шэкспіра. І цікава, што вось 126 санетаў гэта прысвечаны сябрам, а 26 каханню, ну і 2 любові. І многія даследчыкі сцвярджаюць, канешна, што пераклад Шэкспіра менавіта зроблены Уладзімірам Дубоўка, гэта самы дасканалы.
Ну, конечно, вот калі успамінаюць сучаснікі, і ён меў, так сказаць, высокую паставу, быў па 2 метры росту, а вот ну, пасляваенныя гады вот з вялікай барадой ён жыў у Маскве і часта прыязджаў. І вось Дар'я Валерьевна казала пра тое, што вот якія стасункі ў час прыезду, ў час перапіскі у яго былі з Петрусём Броўкам.
Калі глядзець на ліставанне, то падаецца спачатку, што гэта магчыма крыху стрыманыя стасункі. Але лісты заўсёды трэба чытаць паміж радкоў. Бачна, што ў гэтых лістах прысутнічае глыбокі давер, што аднаго, што другога аўтара адзін да аднаго. Можна параіцца наконт канкрэтнага радка, ці правільна сфармулявана думка. І жоўтыя акацыі, напрыклад, дубоўка дасылаў Броўку пачытаць, паглядзець, ацаніць і, так скажам, прасунуць нейкай рэцэнзіі. Такога ўзаемадзеяння ў іх сяброўскай гісторыі хапае, і паглядзець ну, на такія кантакты заўсёды даволі прыемна. Таму што версіі пра сяброўства Дубоўкі і Броўкі ўвогуле існавалі розныя, і лічылася нават, што яны былі ў доўгай канфрантацыі заўсёды, але ну, даследаванні паказваюць, што гэта не так. І нейкіх непрыемных вершаў Дубоўка пра Броўку не пісаў.
Ну да, многа міфаў ходзяць, бывае каля літаратараў. Але вось давайце вернемся да таго, што вот я вот так неўпэўнена сказаў пра тое, што вот ці 1900 годзе ён нарадзіўся, ці ў 1901, таму што вот калі я ну глядзеў яго біяграфіі, глядзеў энцыклапедычныя звесткі, то адны пішуць, што ён нарадзіўся 15 ліпеня 1900 года, а іншыя пішуць, што 15 ліпеня 1901 года. Вось як мы тут вызначым вот сёння, якая ўсё-такі галоўная дата, якую можна лічыць юбілейнай датай для Уладзіміра Дубоўкі?
Ну, гэта спрэчнае пытанне. Тут трэба, каб кожны вызначыўся і з нас, напэўна, сам, таму што доўгі час, літаральна да 2018 года, лічылася годам нараджэння 1900. І ў прыватнасці сам Уладзімір Мікалаевіч у сваіх аўтабіяграфіях пазначаў 1900 год. Это ўжо пасля маладыя даследчыкі, вядомы артыкул Каза Палянская, якая даказала знойдзеныя ў архіве дакументы, што існуе запіс аб годзе нараджэння 1901. Ну, па гэтаму...
Ну, да. Тым не менш, канешне, мы ад гэтага не будзем гаварыць, што значнасць і роля Уладзіміра Дубоўкі ад гэтага спрэчная, таму што яна абсалютна не спрэчная, таму што значэнне яго для беларускай культуры, для беларускай паэзіі, для беларускай літаратуры вельмі важная, вельмі значная.
Конечно, сапраўды гэта абсалютна новы эстэтычны дыскурс у беларускай літаратуры, таму што ў пачатку 20-га стагоддзя гэта былі класікі: Купала, Колас, Богданович, пасля першая сусветная вайна. І вядома, 20-е гады гэта гады беларускага нацыянальнага адраджэння, і тут сапраўды на авансцэну выйшаў Уладзімір Дубоўка са сваёй паставай і са сваім вось гэтым талентам. Ён у сваіх вершах увёў слова «узвыша». І нават вось па гэтых радках пасля было і названа літаратурнае аб'яднанне «Узвыша». «Прыспусціся ў даліну з узвыша, каб узняцца ізноў і вышай. Гэта лёс на спатканне выйшаў, і пярэстасцю сцежку нам выйшаў». Сапраўды, вакул Уладзіміра Мікалаевіча аб'ядналіся літаратары. Ён паставіў высокую задачу, гэта і патрабуецца ад узвышэнцаў, тому што той, хто знаходзіцца на ўзвышы, ён знаходзіцца на відавоку ва ўсіх. Ад яго вялікая чакаюць вялікай адказнасці. І па гэтаму Уладзімір Мікалаевіч задаў высокую планку ў паэзіі. І ён вырашыў развіць высокае майстэрства паэзіі чыстай красы па Максіму Богдановічу. Ён адточваў форму, кампазіцыю, мову. І, канешна, тыя вершы, якія ён выдаў у сваіх зборніках «Строма», «Креда», Наля, Трістё, там, дзе кіпарысы, гэта цудоўныя прыклады беларускай сімвалічнай паэзіі, авангарду, мадэрну, па-рознаму называюць.
Дарэчы, Наля, гэта прысвечана каханай?
Канешна, каханай.
Цэлая кніжка.
Да, былі праблемы з яе выданнем. Ну, ёсць спрэчкі, якія з вершаў ён прысвяціў Налі, якія з вершаў прысвяціў сваёй будучай жонцы Марыі Кляус. Напрыклад, вядомы верш «Нафарбавала навошта вусны і начапіла з пудры маску. Рыхтык воўк на снягу завалюся, буду зубамі з роспачы ляскаць». Так, ну і больш уже такі верш «Дарагая, каханая, ці ты пачуеш, як цяжка мне? Можа, косы твае расплятаюць там далёка, далёка дзесь». Вершы дзесьці на мяжы 1925-26 гадоў. Ён жэніцца ўжо ў 1927 годзе, сустракае сваю спадарожніцу, верную жыцця, якая раздзеліць з ёй, як жонка дзекабрыстаў, да, усе гэтыя вось цяжкасці пройдзе праз ўсё жыццё з ім. Паэтому, канешна, ёсць і вершы пра каханне, хаця таксама цікавы верш напісаў Дубоўка, вось які характарызуе той час. Госіздат друкаваць не будзе, бо не нам на свеце першым пра каханне вершы цісне траўнем жыццё на грудзі. Поэтому, да, зборнік Наля быў, канешна, прысвечаны жанчыне. Цікава, што ў Валерія Брусава быў таксама зборнік прысвечаны жанчыне, называўся «Нелі».
Ну, вось тут, канешне, відавочна, ён вучыўся ў гэтым інстытуце ў маскоўскім. А, дарэчы, вот калі можна пра паэзію, пра каханне, асабліва пра вершы пра каханне гаварыць вельмі многа, і я думаю, што мы з задавальненнем бы паслухалі вершы пра каханне, але вот у мяне вот такі кубачак на стале вот цікавы з выявай Петруся Бровкі, і Дар'я Валерьевна сказала, што вот такі вот кубачак давалі тым у час падарожжа, хто чытаў вершы. Значыць, вот я ўжо саслужыў, я тут не свае, правда, чытаў, а вот, але я цытаваў тут вершы беларускія. А вот скажыце, наколькі вот людзі на Ўшатчыне, вот, і якія вершы яны цытавалі, хто выступаў і каму вы дарылі гэтыя кубачкі?
Выступалі звычайныя ўдзельнікі нашага падарожжа, гэта абсалютна розныя людзі. У гэтым годзе нават была цікавая традыцыя. Звычайна я прашу людзей у мікрафона прадставіцца, каб людзі разумелі, каго яны слухаюць, і людзі казалі сябе не толькі імя, але і вызначэнне прафесійнае. Таму я ведаю, што сярод нас былі і настаўнікі, і бібліятэкары, і пенсіянеры, і людзі проста, якія працуюць на розных іншых працах, але пры гэтым зацікаўлены літаратурай. Адна жанчына цудоўна сказала, што яна доўгі час свайго жыцця жыла ў Расіі, хоць і беларуска, і для яе знаёмства з беларускай культурай гэта свежая хваля, і таму яна з вялікім проста захапленнем, нейкім дзіцячым чытала класічныя вершы Барадуліна, такія там як «Босая зорка», «Трэба дома бываць часцей», класічныя вершы Броўкі, такія як «Пахне чабор», гучалі, і бачна, што для людзей яны працягваюць ствараць свежае ўражанне. Гэта заўсёды захапляльна, нягледзячы на тое, што мы як супрацоўнікі чулі ўсё гэта шмат разоў, канешне, пачуць гэта новымі словамі, новымі вуснамі заўсёды прыемна. Нават з'явіліся думкі, можа, зрабіць у музеі конкурс аратарскага майстэрства, такія цудоўныя былі гэтым годам чытачы. І, канешне, мы абавязкова чытаем урыўкі з прозы Быкава. Таму што Быкаў таксама ў нас герой нашага падарожжа, немагчыма да яго не звярнуцца, але вось з прозы кавалачкі шукаць, гэта задача паскладаней. Але людзі рыхтаваліся, многія былі падрыхтаваны, зачытывалі свае любімыя урыўкі і са складаных твораў, такіх як «Сотнікаў», і нейкія цёплыя кавалачкі з «Доўгай дарогі дадому».
Што ж, будзем цытаваць вершы і падчас таго, як скончыцца наша сённяшняя гаворка, таму што вот лета, першыя дні лета, такое нарэшце выглянула сонца, заўтра свята. Чаму не чытаць вершы? Вершы беларускіх паэтаў, паэтаў, якія сталі зоркамі ў нашай літаратуры. І сёння мы пра гэтых двух зорак пагаварылі. Гэта і Пятрусь Усцінавіч Броўка, народны паэт Беларусі, і Владзімір Мікалаевіч Дубоўка. І я думаю, що з їх віршами, з їх творами ми будемо жити далі і отримувати солоду від гэтага гучання беларускага поетичного слова. Дякую вам. Я нагадаю, що гостями моїми сьогодні були Дарія Валерійовна Карчашкіна з музея Петруся Бровки і філолог, кандидат філологічних наук з філфака БДУ, Ірина Геннадьевна Шматкова. За гукорежисерським пультом працювала Лариса Мараєва. Відеозабезпечення нам забезпечувала Олеся Давидович. І я, Новом Гарпірович, жадаю вам доброго настрою, щастя і всього самого найліпшого. Дякую.